እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ኣብ ኢትዮጵያ ንኣክቲቪስት ጀውሃር መሓመድ ብምድጋፍ ቀፂሉ ዝነበረ ተቃውሞታት ባዕሉ ጀውሃር መሓመድን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ፖለቲካ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል ድሕሪ ምፅውዖም ካሃድእ ክኢሉ ኣሎ ተዓፂኡ ዝነበረ መንገድታት እውን ይኽፈት ኣሎ ካብ ወኪላትና ከም ዝበፅሓና ሓበሬታ እቲ ተቃውሞ ተላዕለየ መንበሪ ገዛ ጀውሃር መሓመድ ብሓይልታት ፌደራል ተኸቢቡ ዝብል ወረ ምስተሰምዐ ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ኦሮምያ ብውሕዶ 16 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለፅ ኣሎ
ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ተኸሲቱ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ከም ዝተቃለሎ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ገሊፁ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝመፅሐቶን ፌደራል መንግስቲ ብመሰረት ዝሃቦ ትእዛዝን ሰራዊት ልኡክትኡ ይፍፅም ኣሎ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ተቃውሞ ተዓፂኦም ዝነበሩ ፅርግያታት ከም ዝተኸፍቱን ስሩዕ ስራሕ ናብ ንብሩር ይምለስ ከም ዘሎን እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁሉ ድሕሪ ዜና ክንምለሱ ኢና ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ንሚኒስትራት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝዓደሞም ተፈሊጡ ግብፂ ነቲ ቅድመ ተቐቢላ ቶላ ገብረ ገብረ መድን ትካቅርቦ እዩ
እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኑቺን 21 ጥቅምቲ 2019 ዝተፅሓፈን ኣብ ኢድ ቪኦኤ ዝኣተወን ደብዳበ ንሰለስትን ሃገራትን ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ደቪድ ማልዎስን ዝተፅሓፈ እዩ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፋታሕ ኣሲሲ ኣብ ስምምዕ ከይተበፅሐ እቲ ግድብ ከምዘይምላእ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድ መረጋገፂ ይደልዩ ንምልዛብ ናይ ወፃኢ ሸምገልቲ ንነዊሕ እዋን ክተሓትት ፀንሐት ግብፂ 6 ሕዳር 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ክትሳተፍ ንዝቐረበላ ዕድመ ተቐቢላቶላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ግጭት ክሽምግሉ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ኣረጋጊጹሎ ካይሮ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሃገራ ትርእዮ ሚድያታት ደገፍቲ መንግስቲ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክፅውዑ ፀኒሖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ግብፂ ዘሎ ዶውታ ክፍታሕ ዝኽእል ብልዝብ ጥራሕ ምዃኑን ናብ ኩናት ዝእቶ እንተኾይኑ ግን ሃገሮም ሚልዮናት ክተሰልፍ ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ክሽምግሉ ንሙኒችን ምሻሞም ቅድም ኢሉ ሒዝዎ ዝነበረ ብቐጥታ ናይ ዘይምእታው ፖሊሲ መቐያሩ ዝሕብር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ኣሲሲ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ወፃኢ ኣካላት ዝዋስሉ ፖለቲካዊ ሽምግልና ከም ዝቕበሉ ገሊፆም ኣለዉ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ እቲ ልዝብ ኣብ ሰለስትኤን ሃገራት ክድረት ኣለዎ ዝብል ዝነበራ መርገፂ ዝለወጠት ትመስል
መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከምኡውን ሶማላውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ዝርከብዎም 89 ስደተኛታት ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሩዋንዳ እትዮም ወኪልና ሩድ ኤልመንድሮፕ ካብ ሩዋንዳ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምን ኣፈርቂ
ናብ ኤውሮጳ ንምብፃሕ ኢላ 5,500 ዶላር ከም ዝኸፈለት እትዛረብ ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጉዕዞኦም ብኸመይ ከም ዝተኸልፈ ትገልጽ
ባሕሪ 26 ሰዓት ገይረ ድሕሪ 26 ሰዓት ናብ ሊብያ ተመሊስና ኣንፈትና ጠፊኢና ማለት እዩ ካብ ጠቃይታ ምስ በፅሕና ድሕሪኡ ፖሊስ ሒዞምና ናብ ደሴት በዓልና ወፂናታ መርከብ ነፊሳ ጎማ እያ ነራ ድሕሪ 3 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሓት ዝሓመሙ ነይሮም
ካብ ቪድዮ ካሜራ ወፃኢ ርእቶኦን ዝሃባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ካምፕ ሊብያውያን ሓለውቲ ከም ዝሃረመዎንን ከም ዝደፈርዎንን ይዛረባ ሎሚ ግና ኣብ ሩዋንዳ ኣቴን ኣለዋ ግነት ብዙሕ ስለ ዝተሰማዓት ክትበክን ክትነብዕን ትረአ ሰራሕተኛቲ ካምፕ ኤሊዛ ቪላችኒ እቲ ዘሕለፈቶ ሕማቅ ግዜ እናዘከረት እያ ትበክ ዘላ ትብል ፈውሲ ፀበባ ብሓደ ለይቲ ኣይርከብን እዩ ስለዝኾነ ከዓ እዩ ክኢላ ስነ ኣእምሮን ማሕበራዊ ፀገማትን ምስኣቶም ክጓዓዝ ዝተገብረውን ትብል ሶማልያዊ ዓብደልዓባስ ምስ ኣብ ካምፕ ስደተኛ ዝተወልደት ጓል እዩ ናብ ሩዋንዳ ኣትዩ ከምዚ እውን ይብል
ሕጉስ እየ ምክንያቱ ኣብዚ ደው ኢል ኣለኹ ሰላማዊ ቦታ ጥዕናን ኩሉ ዝደለኹውን ረኺበ ኣለኹ ኣዝየ ሕጉስ እየ
ሎሚ እውን እንተኾነ ካብ ኣፍሪቃ ናይ ምውፃእ ድሌት ኣለኒ ትብል ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ
ኣነ ንኤሮጳ ወፅኤ ዘሊ ኣነ ጥራይ ዘይኮነት እዮም ኣሕዋተይ ኣብዚ ጭንቀት ዝገብሩ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ካብዚ ቦታ ክወፅኤ ዝደሊ
ንግዜ እውን ይኹን እዞም ስደተኛታት ሕጂ ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ኣለዉ ክሳብ ቀጻሊ ኣንፈቶምን ሂወቶምን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝንፅሩ ይብል ሩድ ኤልመንዶርፕ ዝለኣኸ ሪፖርት እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ናብ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣፍሊጡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝቐረበሉ ሕቶን ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝተዋሃበ ትእዛዝን እቲ ሰራዊት ተልእኹ ይፍፅማሎ ኢሎም ብካልእ ዜና ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽቦም ፀብጻባት ምንኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ድሕርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተረኣየ ጎንፅታት ነፈለማ ግዜ ብሚኒስትር መከላኸሊ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበሉ እቲ ድሓር ናብ ጎንፂ ዝተቀየረ ሰላማዊ ዝነበረ ምንቅስቃስ ተቃውሞ እዩ ኢሎም ድሓር ግን ይብሉ ጀነራል መሓመድ ብፍላይ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት እቲ ጎንፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን መልክዕ እናሓዘ መፅኡ ሓደገኛ ኮይኑ ንትካላት ሃይማኖት ዒላማ ናይ ምግባር ኣንፈታት እውን ዝተረኣየሉ ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ከክልሉ የፀጥታ ኃይል አቅም በላይ ወደ መሆን ደረጃ በደረሰ ጊዜ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት
ልዕሊ ዓቕሚ ሓይሊ ፀጥታ እቲ ክልል ምስ ኾነ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ንፌደራል መንግስቲ ሓይሊ ፌደራል ዝሓተተሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ካብቲ ክልል ብዝቐረበሉ ሕቶ መሰረትን ካብ ፌደራል ብዝተዋሃበ ትእዛዝን መሰረት መከላኸሊ ሚኒስተር እውን ነቲ ሰራዊት ትእዛዝ ሂቡ ብፍላይ ኣብ ኣምቦ ቢሸፍቱ ሃረር ድሬዳዋ ባሌ ሮቤን ሞጀን ከባቢ ኣዳማ ምስ ሓይሊ ፀጥታ ክልል ኮይኑ ክሰርሕ ተገይሩ ኣሎ
ምስ ኣባገዳታት ሽማግሌታትን ዓበይቲ ዓድን ብምዃኑ እውን ተዓፅዩ ዝነበረ መንገዲ ተኸፊቱ ዕግርግር ዝነበረን ከተማታት እውን ሃዲኤን ትካላት ንግዲ ስራሖም ጀሚሮም ኣለውን ኢሎም ጎንፂ ዘጋድዱ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዘርጊሖም ዝበልዎም ሓደሓደ ክብሉ ዝገለፅዎም ፓርትታት ፖለቲካውን ውቂሶም ኣለው እቶም ጀነራል ኣብቲ መግለፂ እዮም ኣብ መወዳእታ ሰላምቲ ከባቢ ናብ ንቡር ክሳብ ዝምለስ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ክፀኒሕ እውን ክብሉ ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ፀሃይ ዳምጠውን ናኮር መልካን እውን ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኦሮምያ ስልኪ ብምድዋል ኩነታት እተን ከተማታት ብዝምልከት ንነበርቲ ሓቲቶም ኣለው ኣብ ከተማታት ኣሰላ ሻሸመኔ ኩነታት ከም ዝሃደአ ዝሓበረት ፀሃይ ከተማ ኣምቦ እውን በቲ ህውከት ሓሙሽተ ሰባት ዝተቐትልዋን ልዕሊ 20 ዝቆሰሉላን ምዃና ዝሓበረ ናኮር ሕጂ ግን እታ ከተማ ናብ ተነፃፃሪ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰት መንገድታት ከም ዝተኸፍቱን ምንቅስቃስ ንግድን ከም ዝተጀመረን ከንቲባታ ከተማ ከም ዝገለፅሉ ሓቢሩሎም ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ደሬሳ ተረፈ እቲ ህውከት ሃዲኡ ሰላም እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ዶዶላ ቅድሚ ትማልን ትማልን ተላዓሉ ብዝነበረ ጎንፂ ዝሞቱ 7 ሰባት ከም ዝበፅሑን ሎሚ ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመን እውን ተገሊፅሎም ነበርትታ ከተማ እውን ተነፃፃሪ ሰላም ከም ዘሎ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው ሓላፊ ፀጥታታ ከተማ ሳጅን ሓጂ እውን እታ ከተማ ሎሚ ሰላም እያ ዘላ ጎንፂ የለን ህውከት የለን ክብሉ ገሊፆም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ
ኣሁን ኣዳማ ጀነራል ሆስፒታል ምባል ና ኣለው ሁሉንም ነገር ምርመራ ኣድርገዋት ደም ጭንቅላት ውስጥ ኣለመፍሰሱን ኤምአርአይን
ሕዚ ኣብ ኣዳማ ጀነራል ሆስፒታል እየ ዘለኹ ኩሉ ምርመራ ገይሮምለይ ደም ንውሽጢ ፈሲሱ ከይኸውን ርእሰይ መርሚሮም ድሓኒ ኢኻ ኢሎምን ኣለዉ ውቃዕኻ ክሳብ ዝድሕን ጥራእዩ ኢሎምኒ ታሕተዋይ ከንፈረይ ተጨዲዱ መጥባሕቲ ገይሮምለይ ኣለዉ
እቲ እኩብ ሰብ በብዝሓዞ ስለ ዝወቕዓኒ ቀልበይ ጠፊእኒ ነይሩ ዝበለ ሙክታር ኣብ ስራሕ ኣብ ከተማ ኣዳማ ንዝነበረ ኩነታት ሰባት የዘራርብ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኩነታት ሕጂ ምርግጋእ ከም ዝረኣዮ ዝገለፀ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን እታ ከተማ ወይዘሮ ራውድያ ሑሴን በቲ ህውከት ዛጊድ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፀና ኣለዋ ክብል ገልሞ ዳዊት እውን ሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምስ ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ዝገበርዎ ልዝብ ምርድዳ ዝመልኦ ነይሩ ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ግብፂ ኣዝዩ ዘሻቕላ ኩነታት ኣመላልኣቲ ግድብ ምዃኑ ዝገለጹ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ጉዳይ ቀጻሊ ልዝባት ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲን ዝተረኸቡ ኣብ ጎናጎነቲ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ንኣፈላለያት ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዓላ ኢሉ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነዚኦም ኣንፀባሪቖም
ሳይድ ያለ ኮንሰርን ውሃው በምን ያክል ጊዜ እንደሚሞላ ብግልጽ ኣግሪመንት ላይ ባለመደረሱ
ብኣታቶም ወገን ዘሎ ስኽፍታ እቲ ማይ ኣብ ክንደይ ዝኣክል እዋን ከም ዝመልእ ብግልፂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበፅሐ እዚ ጣጣ ንህዝቢ ግብፂ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ። ንስኻትኩም ኣሕዋትና ክትጥቀሙ ኣለኩም፣ ግን ንዓና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ ከይትውስኑ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለዎም። እዚ ብፖለቲካ ምስ ተሰማምዕና እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ከም ዝኸውን ተማይጡ ብምውሳን ናባና ምስ ኣቕረብዎ ንሕና እውን ተመኻኺርና ንግብፂ ብዘይጐድእ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዘይነክእ ንክልቴና ተረባሕቲ ብዝገብር መንገዲ ክንውስን ኣለና ዝብል እዩ ስምምዕና። እቲ ልዝብ ክቕፅል እዩ።
ክልቴና ተረባሕቲ ንኾነሉ መንገዲ ከነናደ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ትኩረት እቲ ፕሮጀክት ክኸውን የብሉን ኣብ እዋን ብምትካል እኹል ዝናብ ንረኽበሉ ስራሕ ብሓባር ንስራሕ ዝብል እውን ተመያየጥናሉ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ እውን ኣውንታዊ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው። ተስፋ ንገብሮ ኣብ መንጎ እናኣተዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ዝፍትኑ ሚድያታት ነኪዩ ልምዓትን ፕሮጀክትን ቀፂሉ ንክልቲኣቶም ተረባሕቲ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለና ድሕር ምባል ልዝብና እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢሎም። ሳልሳይ ኣካል ሸምግለና ንዝብል ካብ ግብፂ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ብዝምልከት እውን ፖለቲካዊ ልዝብ ምስ ዝኾነ እንተገበርና ፀገም የብልናን ነቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስራሕ ዘተዓናቐፍ ኣይክኸውንን ኢሎም።
ኣብ እንዳደረግነው ማንኛውም ውይይት ካለ ንወያየለን፣ ፖለቲካዊ ንወያየለን፣ ቴክኒካዊ ንወያየለን፣ ስራ ንሰራለን።
ሎሚ ከም ዝገበርናዮ ዝኾነ ልዝብ እንተሃልዩ ክንላዘብ ኢና። ፖለቲካዊ ንላዘብ፣ ቴክኒካዊ ንላዘብ፣ ስራሕ ንሰርሕ። ንክልቲኦም ህዝብታት ብዘይጎድእ መንገዲ ክንፍፅሞ ኢና።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ሳልሳይ ወገን ይሸምግለልና ዝብል ናይ ግብፂ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ህልውና ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ይስራሕ ኣሎ። ነዚ ንምምካት ከዓ ተሰሪሑን ሕጂ እውን መንግስቲ እቲ ክልል ሰላም ኣብ ምሕላው ብዕቱብ ይሰራሕ ኣሎ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን ምላሽ ሂቦም ኣለው። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብቲ ክልል ዶብ ከፊቶም ብመኪና ተመፂኦም ክንቅበሎም ኢና ኢሎም ኣለው። ዘላቂ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ክመፅእ ንምግባር እውን ትካላዊ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ የድሊ ኢሎም ኣለው። ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ናይ መንግስቶምን ውድቦምን ጠሚቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝተለዓለሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም። ኣብቲ ክልል ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ትካላዊ ለውጢ ንምምዝጋብ ኣብ ጣብያታት ልዕሊ 3200 ሓደሽቲ ምሩቓት መናእሰይ ብቀዋምነት ምቁፃር ህዝባዊ ግልጋሎት ንምቅልጣፍ ከም ዝተሰርሐ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ድማ ምሁራን ብዘሳተፈ መልክዑ ኣወዳድባ ወረዳታት ንምቕያር ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም። ኣብ መረፃ 2012 ጠሚቱ ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እንትዛረቡ መረፃ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ መንግስቲ ፌደራል ፅቡቅ ምምሕያሽ የርኢ ኣሎ ኢሎም።
ከምቲ ዝሓለፈ መረፃ ኣይኮነን እዚ ኣካይዱ ዘይፍለጥ ዓይነ መርፎ ዝጠፍ ኣካይዳ ኢኑ እቲ መንግስቲ ናይ ህወደግ ግን ናይ ህወደግ ኣይኮነ ተካይደ። ስለዚ ሓደ ይፈሊ ህዝቢ ዝኣመኖ ይምረፅ ኮይና ዘለና ኣብ ሕምስምስ ክንፀኒሕ የብልናን ብሕምስምስ እውን ክምራሕ ይከኣልና ተዓዲ ትብተን ላ ዘብለና ዘሎ ኮይ ትብተን እያ ዘላ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እያ ዘላ እዚ ስቁኢሉ ይቀፅል ፋሕ ክንብል ኢና ካልእ ይኮን መጨረሻ ፋሕ ኢና ክንብል እቲ ዓዲ ክቅፅል ተደልያው ንሳ እያ እቶም ተመረፀ ክመሓድራ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ጉዳይ ውህድ ፓርቲ ቅድሚ ሕዚ ህወሓት ቀንዲ ተዋሳኣይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ንምንታይ ተቃወምቲ ኮይንኩም ዝብል ሕቶ ምላሽ እንትህቡ ኣርባዕትዮም ኣባል ውድባት ኢህወደግ ዝነበሮም ፕሮግራም ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ብቋንቋ ካብ ምፍልላይ ወፃኢ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝኽተል እኦም ነይሮም ኢሎም ብኡ መሰረት ድማ ውህድ ፓርቲ ከም ዘድሊ እናገለፅና ነርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣባላት እቲ ግንባር ናይቲ ውድብ ፕሮግራም ኣየድልን እናበሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ውህድ ፓርቲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ቀርባ ድማ ይላዓሊ ዘሎ ተቐይሩ ተመብ ዝተቀየረስ ከመ ገርኩም ሓድያ ንኹን ኢልኩም ነርኩም ዶ ይበሃል እዩ ወኢልና ሙሕዚ ሓደ ንኹን ክንብል ሓደ ዛብ ዘይኮና ኣሎ ተዘርባ ኮኑ ስኢኒ ንሕና ሕዚ ንብ ዘለና ከምኣቶም ናይ ፀልማት ግዜ ኮና ኢለ 27 ዓመት ብዙሕ ዓወታት ተመዝጊብና ኢና ሽግራት ኣለዎ ኢና ኢልና ንሶም ጨርሶም እዮም ክሒደሞ ፀልማት ኢሎም እታ ናይ ሃዋሳ ቅድሚ እዩ ዝነበረ ንሕና ኣይጠልምናን ሓደ ንኹን ዘሎ ኣይጠልምና እዮ ትኽክል እዩ ሕዚ ንብል ዘለና ጠሊምኩምና ኢና ንብሎም ዘለና እታ ከምኣ ዘለና ኣላ ግዜ ሓደ ዓይነት ፕሮግራም ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ኣብዛ ሓዝና ዘሉ ግዜ
መሓዝቲ ውድባት ኢህወደግ ቅድሚ ሕዚ ንዓኣቶም ዘግለለ ውሳነ ይወሃብ ነይሩ እዩ ዝብል ርእቲ ወሃብ እሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ተባሂሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ምላሽ እንትቡ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ስርዓታት መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዘግለሉ እዮም ነይሮም ቅድሚ 28 ዓመታት ግና መሰል ዓርሰ ውሳነ ተረጋጊፀሎም እዩ ክብሉ ገሊፆም ኮይኑ ግና ኣካል እቲ ግንባር ምዃን ኣብ ዝብል ግና ኣብ ሃዋሳ ይኹን ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ ጉባኤታት እናተለዓለ ዝነበረ እዩ ዘተ ድማ ዝተገበረሉ ጉዳይ ምዃኑ እዮም ገሊፆም መንግስቲ ትግራይ ንምውጋእ ምድላዋት ይገብረሎ ሰራዊት እውን ብበዝሒ የሰልጥነሎ ይበሃል እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶ ተባሂሎም ድማ ዶክተር ደብረ ፅዮን ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ብተወሳኺ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ንዝለዓሉ ምሕናይ ኩናት እውን ብርሕቑ ንምትራፍ ምድላዋት ገይርና ኢና ኢሎም
እቶም 43 መፅኦም ዝተባሃሉ ናይ ፅረ ሽብር ዝሓለፈ ንስኮ ተኽሲ ማለት እዩ ኩናት ዝተወልዑ እዩ ብኣቶም ንሕና ኢና ትሪፍ በቃ ሸዓ ንኣይ እውን ሸዓ ወልዕ ሞ እዮም ተኾኑ ብኣቶም ንሕና ኣይና ቃታና ዘይሰሓብና ኣየልየናን ኢልና ኣየልየናን ኢሎ እምበር ኣብዘይ ኣትዮም ከዮም ክትኩስ ካዲ የለን ከይትኩስ ዝገበርና እዮም ንሕና ኢና ኣይንደልን ተኽሲ እንታይ ገብረልና ወይ ትናና እምበር ንተኽሲ እዮም መፅኦም ንቐትሊ እዮም መፅኦም ንኽጫዊ እዮም መፅኦም ገደፉ ኢልና ኢና ትፈልጦ ብኣ ጌርና ዝመልስና እዮም ናይ ራያ ትበሃል ናይ ፎቶግራፍን ትፈልጥዎ ኢኹም መፅኦም እዲኦም እናተርህሩ ካብ ጎንደር ተላዒሎም ናብ እናተርህሩ እዮም መፅኦም ትኩሱ ምስ ሰምዑ ኣለው ምስ ሰምዑ እዮም ገዲም ምና ከይዶም ስለዚ ኣብ ተኽሱስ ተዳሊና ኢና ንስ ብኣቱ ምክንያት ተጓይና ማለት ኣብዚኣ እውን ኣትዮም መቐለ እውን በቲ እውን እናተሃርሆሩ መፅኦም በቲ ምዕራብ እውን ኣለ ኩሉ ሸዓ ስለዚ ንሕና ኢና የድልየና ንብል ዘለና ምክንያቱ ሕማም ንፈልጣ ኢና ታውቅ ናይ ዝተሃርሕር ኣይኮነን ግደፉ እታ ግደፉ ዘለና ሕዚ ብምድላውታ ዝተባሃለት እ ሚልዮን ኣይኮንናን ኩሉ እውን ተዳልዩ ኢና ኢልና ሕና 6,000,000 እውን ተዳለ እዩ ስለዚ ሰራዊት ይኩሉ ክንደይ ኣለኩም ዕጡቅ ጥራሕ ይኮኑ ብምሉእ ዕጡቅ እዩ ብምድላው እንተኮይኑ ብምሉእ ብረት ዲ ሒዙ በትሪ ዲ ሒዙ ምሳር ዲ ሒዙ ካሊእ ኩሉ ድል እዩ ድልውነት ኢና ዘለ ፖለቲካ ድል እዩ ኣብዚ ደለኹማ ፀውዑና ኢሉ ግን ኩሉ የለየካን ማለት እዩ እቲ ድልውነት ንሪኦ ዘለና ንስ እዩ በቲሓሳስባ ክምክት ንካሊእ ሰብ ከጥቅዕ ይኮነ ክምክት ከይጥቃዕ ካላኸል ኩሉ ድል እዩ ኩሉ ዓብዪ ንእሽቲ ወዲ ወላ ይትፈልን ማነት ይትፈልግ ገለ ይትፈልግ ኩሉ ኣብ ደገ ዘይትረፉ ፀውዑና ዘለና ኣለዉ ንምስላፍ
ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብእግሪ ክንቀሳቀሱ ይደልዮም እዚ ክኸውን ድማ ህዝብን መራሕቲ ሃይማኖትን ክፅልዩ ብዛዕባ ዝተዛረበ ጉዳይ ድማ ርእቶም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ተሓቲቶም ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ይነብረ ኣለው ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ፅቡቅ ርክብ ይፍጠረሎ ክብሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ክጠናኸር ፃውዒት እናቅርብና ፀኒሕና ኢና ኢሎም ዘላቂ ሰላም ክኸውን ድማ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ይግባ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዶብ ከፊቶም ብመኪና እንተመፂኦም ክንቕበሎም ኢና ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለፁ
ተዋና ግን ንሕና ትዝብንዳ ንደሊ ኢና ፍዕሊ እውን ተዛሪብና ኢና ስለዚ ፀሎት ትረፍሲልኩም ስርሕዎ ኣይኮነን ንሕና እውን ስራሕና ንሰርሕ ናይ ምቅራብ ናይ ርክብ እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ያው ምርኸብ ተደሊ ነይሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዝተረፈ ስለቲ ሰናይ ድሌትና ብቐፃልስ ንሕና ንገልፅ ኢና ንገልፅ እውን ኣለና ማለት እዩ ንሕና ንባእሰይ ኮና ከም ዝተባሃለ ምስተካሊእውን ክንባእሰይ ንደለ ምስ ኤርትራ እውን ክንባእሰይ ንደለ ክንደሸገር ኣለና እናበልና ስለዚ ሰላም ኢና ንደሊ ግን ዝሓለፈ ነገር ስለ ዘሎ ንስ እውን ብስርዓት ይተዓፆ ዓለም ዓድታት ዝኣተው እየን ክንደይ ውሳነታት ተወሰነ ኣሎ ስርዓት ሒዚ ይረአ እዚ ኢልካ ሰላም ንግበር ኢልካ ሰላም ዝግበር ኣይኮነ ዝሓለፈ ክዕፆ ዝግብኦም ጉዳያት ኣለዎ እዮም ሰ ተከላዊ ብዝኾነ ሕጋዊ ብዝኾነ ኩሉ ብዘሳትፍ መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነ ዓበይቲ ምሁር ኩሉ ብዘሳትፍ ዘለኣዊ እውን ውሕስና ሰላምን ዘረጋገፅ መፍትሒ ምፃ ኢና ንብል ስለዚ ንሱን ይተዓፀ ሕዚ ግን ንሕና ቁርባት ኢና ኣብዝሓለፈውን ያብ ክንመፅና ዝብል ኣኖኒ ሰምዐ ነርእ ብእግሮም ድኦም ብመኪና ብኣየር ንሱ ንግደፎ ግን ክንመፅና ዝብል ግን ነርእ እቲ መንገዲ እንተተኸፊቱ ያው በእግሪ ማለት እዩ መኪና መንገዲ ተዓፅዩ ግን ከመገር ካደኣ ክምሳእ ክፈት ኢና ንደልዮ ተተኸፊቱ መኪና ማለት በእግሮ መፂመ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድልዋት ኢና በጣዕ ናገድ ክንቀበሎ ማለት እዩ ተዋና ግን ተከፈ ጥራሕ ካብ ኣየር ንሕና ሕዝን በእግሪ ኢና ንመርፅ ብኣየር ክመፁ ይኮነ ንፅበል ብእግሪ ብታ መኪና ገይሮም መፁ ኢና ንደሊ ንቕበል ኢና ማለት እዩ ናብ መቐለስ ናብ ካልእስ ስለዚ ተስፋ ንገብረሉ እዩ ኣብዚ ክግበር ዝከኣል ይገብር ኣለዎ ከምዘለና እቲ ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ግን ኣብዚ ይኮነን ዝውዳእ ስለዚ ንሳ ታ ስርዓት ሓዝያ ንብ ዘለና ስለዚ እዚኣ ኩልና ተስፋ ንገብር ጸሎት ትገብሩ ድማ ብደንብ ጸሎት ትገብሩ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝተኸልኸሉ ሰልፍታት ተሓቲቶም ድማ መንግስቲ እቲ ክልል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከምዘይነበሮ ተዛሪቦም ንኣመራርሓቲ ከተማ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምፅራይ ከምዝሓተቱ ብምግላፅ ነቶም ሰልፍታት ንምክያድ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ከምዝተሓተቱ እዩ ሓበሬታ ረኺበ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ግና መሰል ዜጋታት እዩ ዝደለየ ሰብ ድማ በብመዓልቲ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጥሚቱ እንትዛረቡ ድማ መጥቃዕቲ ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ተጠቃምነትን ተሳታፍነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ን4ተ ሰዓታት ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር 2012 ንኢትዮጵያ ወሳኒ ዓመት እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ተሸላሚ ኖበል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ምስጓም መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገብርዎ ዳግመ ፅምዶ ንዶክተር ደብረ ፅዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ዳን ኮነል ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ብወገኑ ተደናጉዩ ዘሎ ምሕንጻጽ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ክትበር ዝግብኦ ሕዚ እዩ ይብሉ ተወሎ ወሎ ገብርኤል ንሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 መሰረት ገይሩ ንክልቲኦም ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ መደብ ኣዳልዩሎ
ዳን ኮነል ኣብ ቦስተን ኣብ ዩኒቨርስታት መምህር ጋዜጠኝነትን ፖለቲካ ኣፍሪቃን እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝፀሓፈን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ዝፅሕፍን ዘሰምህርን እዩ ንሱ ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋህበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃን ልዑል ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረን ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ዘህደአን ሰላም ብዋናነት ዘበገሰ ዶክተር ኣብዪ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ኖቤል ንዕኡ ጥራሕ ከም ዝውሃብ ከም ዝተገብረ ይገልጽ ኣስዒቡ እቲ ሰላም እንታይ ኣዓዊቱ እንተኢልና ኣብ ዶባት ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ኣፈናቲቱ ዶባት ንሓጺር ግዜ እንተኾነ እውን ተኸፊቱ ህዝብታት ካብን ናብን ተራኺቦም መስመራት ቴሌፎንን መንገዲ ኣየራትን ይቕጽል ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ይብል ይኹን እምበር እዚ ሰላም እዚ ጭቡጥ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ዶክተር ኣብዪ ዳግም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክደፍኣሉ ኣለዎ ንምኽትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል
and draws in Debra Zion Gebra Mikel, the president of Tigray, into that process. It's a country-to-country relationship, not a region-to-state. So ultimately, it has to be Ethiopia and Eritrea.
ስለዚ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብዪ ንኢሳያስ ዳግም ናብ ጽምዶ ከእትዎ እሞ ንደብረ ጽዮን ድማ ናብቲ መስርሕ ከእትዎ ይግባእ። እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር እዩ፣ ሃገር ምስ ክልል ኣይኮነን። ግን ትግራይ ክተኣቱ ኣለዋ። ምኽንያቱ ኤርትራ እቲ ዝሰፍሐ ደባታ ዝዋሰን ምስ ትግራይ እዩ
ሰላም ንኸይስጉም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝብል ዳን ኮነል መንግስቲ ኤርትራ ጠንቅቲ ኩሉ ግጭታት ካብ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ እንተ ኮይኑ ኣብ መንጎዞም ፖለቲካዊ ግንባራትን ሓይልታትን ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠር ግድን ይብል ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ንዶብ ሕሞራ ኦም ሓጀር ክኸፍቱ ከለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረፅዮንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ምንባሩን ዝጠቐሰ ዳን ኮነል እቲ ህሞት ንምዝዛም ግጭትን መዕለቢ ጉዳይ ዶብን عبي تسفا هبو من بارو يقلس لك دحريو دما مس دكتور دبرسين بأكال كمس راخبن مس أسمرا خراخب تسبيت كمزنو برو كمزقلس قلون يتاكس.
I spoke with Deborah Tsion after that, and he was expecting to make a contact with Asmara within 2 to 3 weeks. It didn't happen.
دحريو مس Deborah Tsion تزراري بنيري. أوشتك اللي تسلس تسامون مس أسمرا ركبك قبر يسبنيرو. جيناي كونن. سلازي أبدو تازلو مسرح نبور محزنت أموداتو كمتي مس ملو إتيابيا مس كل التقرأي ونيز خوون.
سلازي نزيد أتعومت أو كسابر وزخل منيوز بالحطوين أسعب اللونيري ندام كونيل
أبي has to do it. He has to do it including at least some form of reconciliation between Eritrea and Tigray under the umbrella of the Eritrea-Ethiopia Accord.
أبي كغبرلو أمونغ إرتران تيغراين غالة عينت عرق كفترالو جن أب تحت الصلال سمم إيرتران إثيوبيان كهونا لو
دان كونيل محنس أس الدوب إيرتران إثيوبيان زتحال على خي قداي كوينو ديس أنا حيبل يقداس تقراي نايمريت مرخي خاب عاقيتا ديس أنا حيتو كوان تخونت حجيستا فترة مسرح نبور محزننا تنخي كسل زعقت زلوغن بشنخ إيرتراي يبل.
Well, so far as I understand it, the normalization process has been blocked from Eritrea.
كم رديئتي نبور محزنات زعقات زلو بوغن إيرترايو محنصات دوب زتحالا لها قداي كوين إيوز أنيحو تيغراي أكالا تقالا لسلام كوونا لو بزبل ناي مريت مرخي خاب عقيتاي أسانيحا زحالة فنحاسة مس دابرسين أبسراحب كلو أوانقن بقلسي حاتيتي ينيري لوموون غنا مرخي خاب مريت تعاقتو اللهم ديخوم إليو عيفالوني لني كابتي تأفافيز بهال بادمت راي زي كونة والا كاب إيروب كنسحب دلواتينا إلوني جين كم أكال زت أمامن أتقلالي سلامن نتي أباس مرازلو نحوحات مدخام زبلنا تحساسبا مس زت أفين إلوني أمو داتا جين تركب حاجر مس حاجر كم زخوونن إثناي تقراي كفال أكالنا تستراي مخانو مفلات يقبع
مس أمريكاوي غازيت إنيا دراسن بروفيسور إنفرستن دان كونيل بزعبا وشتاوي بوليتيكا إثيوبيان شلمات نوبيل سلام زهوبو ترقومن آمل كيتوون حياتي تيونيري نخال معالتي أساقيري مس أمريكاوي ديبلومات ديفيد شين نابزغبوركووك علامت أيق كحلف ديفيد شين أب وان كوينات دوب إثيوبيان إرتران أب إثيوبيا أمبسادر يونايتد ستيتس كوينوز سرحن أب جورج تاون يونيفرسيتي ممهر أهوغراوي زمدناتاتن يوم نسوين قدما مينستر أبي أحمد زتعاوتو شلمات نوبيل نعوون نإثيوبيان عبي كبري مخانو دحر مقلاس دوب إثيوبيان إيرتران كساب زتعاصوه نبور محزنات إيرتران إثيوبيان ممسع زتعاتوه مبسعة مملا أيكا آليني ويبل كالو دما محنسات دوبيو.
The other issue that no one seems to be talking about, but which should be addressed sooner rather than later.
Kali, bzuh zayizrabalu zollo zmasilin, ghaidongwe altifu kagibbar zollo on guddai, mihinsaats dob kalitti ena hagaratiyu. Masrih mihinsaats dob, ndagana wun, mazzarari bi guddai koinu nkhayyim illas, kisirrahalu zollo hiziyu. بدحري مقاري جاز سرح اللو زولو قداي انتو خوينو اي فلتكون
سلازي استيستا جمرة مسرح سلام كوني سمم مع السلام كمتي تسبيزتا قبرو اللو زيك اسل زولو انتاي سلازو خوني وزبل حوتو سعابو اللو امبسادر داديشن نتي دوب زعاس اواتو ارترا سلازو خونت اتو قداي كابيتو ابيان العلي زيادة اب زبان ارترا ايو زعال بيبل.
I think it resides more on the Eritrean side than on the Ethiopian side. Although there may be issues
زيادة أب إيرترا أيو زعالب كاب إثيوبيان لعلي شيحكوا بخلطي أموغانات زتحال على خوكوداك انتحالوا أمونغو إثيوبيان إيرتران زقبار زرلو زررربات زرزرو يبلين جن إيرترا نتي دوب كساب زعاصوتو ويم داقم نمخفات دليت كساب زير آيت نتي محزنت ناب نمور مملاسو أساقاميو
كبرا سمعتي مس أمباسادر ديفيد شينوين بزعبا ودعاوي كونتات إثيوبيان نإثيوبيان قدميت نمسوغام شلمات نوبيل سلام زوبو ترقمن أتاكويرناون أعليلنا لنا زمس سومون تسابينا
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.